สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Talking to Strangers What We Should Know About the People We Don't Know เป็นหนังสือสารคดีแนวจิตวิทยาและสังคมวิทยาของแมลคอมแกลดเวลล์ที่สำรวจว่าทำไมมนุษย์จึงมักเข้าใจคนแปลกหน้าได้ผิดพลาดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนเทคนิคการจับโกหกแบบง่ายๆแต่ตั้งคำถามกับวิธีคิดพื้นฐานของเราเวลาพบคนที่ไม่รู้จักแกลดเวลล์ใช้คดีจริงๆเหตุการณ์ทางการเมืองข่าวอาชญากรรมและกรณีสาธารณะหลายแบบเพื่อชี้ให้เห็นว่าความเชื่อใจการตีความสีหน้าและการมองข้ามบริบทล้วนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างร้ายแรงเป้าหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านระวังการตัดสินแบบรวดเร็วและยอมรับข้อจำกัดของตัวเองในการอ่านคนอื่นอย่างตรงไปตรงมาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทำไมมนุษย์จึงเริ่มต้นด้วยการเชื่อคนอื่นก่อนหนึ่งในแกนสำคัญของเล่มนี้คือแนวคิด default to truth หรือการตั้งต้นว่าอีกฝ่ายพูดจริงจนกว่าจะมีหลักฐานมาหักล้างแกลดเวลล์อธิบายว่าความเชื่อใจไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นกลไกที่ทำให้สังคมทำงานได้เพราะถ้าเราสงสัยทุกคนตลอดเวลาชีวิตประจำวันจะติดขัดและความร่วมมือจะยากขึ้นอย่างไรก็ตามจุดอ่อนของกลไกนี้คือมันทำให้เราตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายดูน่าเชื่อถือหรืออยู่ในตำแหน่งที่เราคุ้นเคยหนังสือจึงไม่ได้บอกให้เลิกเชื่อใจแต่ชี้ว่าเราควรรู้ว่าความเชื่อใจเป็นค่าเริ่มต้นทางจิตใจไม่ใช่หลักฐานของความจริงเสมอไปเมื่อเข้าใจจุดนี้ผู้อ่านจะเห็นความแตกต่างระหว่างการเปิดใจอย่างมีเหตุผลกับการไว้วางใจจนปิดตาตัวเองต่อสัญญาณเตือนที่สำคัญประเด็น2ภาพลวงตาของการอ่านคนจากสีหน้าและภาษากายแกลดเวลล์วิจารณ์ความเชื่อที่ว่าคนเราสามารถมองออกว่าอีกฝ่ายคิดหรือรู้สึกอะไรจากใบหน้าท่าทางหรืออารมณ์ที่แสดงออกภายนอกได้อย่างแม่นยำเขาเรียกปัญหานี้ว่า transparency illusion หรือภาพลวงตาแห่งความโปร่งใสเพราะเรามักคิดว่าสิ่งที่อยู่ข้างในจะสะท้อนออกมาชัดเจนที่ภายนอกแต่ในความจริงผู้คนสามารถปกปิดความเครียดความกลัวหรือเจตนาที่แท้จริงได้ดีมากหนังสือใช้แนวคิดนี้เพื่ออธิบายว่าทำไมการจับโกหกจึงยากกว่าที่หลายคนคิดและทำไมการประเมินคนจากสีหน้าเพียงอย่างเดียวจึงเสี่ยงต่อความผิดพลาดจุดแข็งของการวิเคราะห์ส่วนนี้คือมันเตือนให้เราไม่ยกความมั่นใจของตัวเองขึ้นเหนือความจริงทางพฤติกรรมเพราะสัญญาณทางอารมณ์มักกำกวมและตีความได้หลายแบบเมื่ออ่านประเด็นนี้ผู้อ่านจะเข้าใจว่าการสรุปนิสัยหรือความผิดจากท่าทางภายนอกอย่างรวดเร็วอาจสร้างอคติและความอายุติทำได้ง่ายเพียงใดประเด็น3บริบทคือสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมมากกว่าสัญชาตญาณแรกเห็นอีกแนวคิดหลักของเล่มคือ couplingซึ่งหมายถึงการที่พฤติกรรมของคนผูกกับบริบทเฉพาะมากกว่าที่เราคิดแกลดเวลล์เสนอว่าหลายครั้งเรามองคนรายบุคคลแยกขาดจากสถานการณ์ทั้งที่ความจริงสภาพแวดล้อมเวลาความสัมพันธ์อำนาจและแรงกดดันรอบตัวมีผลอย่างมากต่อสิ่งที่คนทำและวิธีที่เขาแสดงออกหนังสือจึงพยายามให้ผู้อ่านหยุดถามแค่ว่าคนนี้เป็นคนแบบไหนให้ถามต่อว่าเขาอยู่ในเงื่อนไขแบบไหนถึงแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นการมองเช่นนี้มีความสำคัญมากในคดีสาธารณะเพราะเหตุการณ์เดียวกันอาจถูกตีความผิดถ้าตัดบริบทออกไปแกลดเวลล์ไม่ได้บอกว่าบริบทลบความรับผิดชอบของคนแต่บอกว่าการเข้าใจพฤติกรรมอย่างมีเหตุผลต้องดูทั้งตัวบุคคลและเงื่อนไขรอบตัวพร้อมกันนี่คือเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานที่เน้นศีลธรรมหรือการตัดสินคนแบบตรงไปตรงมาประเด็น4คดีจริงๆที่ใช้ทดสอบความเข้าใจของเราเกี่ยวกับคนแปลกหน้าหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่ได้อธิบายทฤษฎีลอยๆแต่ใช้คดีจริงๆและเหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จักมาสร้างแรงสั่นสะเทือนทางความคิดแกลดเวลล์หยิบซานดราอแมนดาน็อกซ์คูนิมาดอฟเจอรี่ซันดัสกี้ซิลเวียแพลสอดอล์ฟฮิตเลอร์และฟิเดลคาสโตรมาเชื่อมกับคำถามเรื่องการอ่านคนการเชื่อใจและการตัดสินผิดเขาใช้กรณีเหล่านี้เพื่อแสดงว่าความเข้าใจผิดไม่ได้เกิดเฉพาะกับคนแปลกหน้าโดยแท้เกิดได้กับคนที่เราคิดว่ารู้จักดีหรือคนที่มีภาพลักษณ์น่าเชื่อถือในสังคมด้วยการเล่าแบบนี้ทำให้ประเด็นทางทฤษฎีมีน้ำหนักเพราะผู้อ่านเห็นผลลัพธ์จริงของการสรุปผิดตั้งแต่ความล้มเหลวของหน่วยข่าวกรองไปจนถึงความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมจุดหมายของการใช้ตัวอย่างเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อสร้างความตื่นเต้นเท่านั้นเพื่อชี้ว่าเครื่องมือที่เรามีในการเข้าใจผู้อื่นยังไม่เพียงพอและเมื่อบริบทซับซ้อนมากความมั่นใจเกินจริงยิ่งอันตรายประเด็นสุดท้ายเรียนสำคัญคือความระมัดระวังและความถ่อมตนเวลาตีความคนอื่นสารที่แกลดเวลล์พยายามส่งถึงผู้อ่านไม่ได้อยู่ที่การระแวงทุกคนแต่คือการใช้ความระมัดระวังควบคู่กับความถ่อมตนเขาเสนอว่าการคุยกับคนที่เราไม่รู้จักควรเริ่มจากการยอมรับว่าความเข้าใจของเราไม่สมบูร และไม่มีวิธีลัดที่เชื่อถือได้ในการมองทะลุความความคิดของคนอื่นทั้งหมดนาทีแบบนี้มีคุณค่าในชีวิตจริงเพราะช่วยลดการตัดสินเร็วลดอคติและเปิดพื้นที่ให้เราฟังข้อมูลมากกว่าความรู้สึกแรกหนังสือยังมีประโยชน์ในเชิงปัญญาเพราะกระตุ้นให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับวิธีที่สื่อสารตำรวจครูนายจ้างหรือคนทั่วไปใช้สัญชาตญาณในการประเมินผู้อื่นจุดที่หนังสือแตกต่างจากงานวิทยาทั่วไปคือมันไม่ขายคำตอบสำเร็จรูปแต่ชวนให้ยอมรับความไม่แน่นอนและใช้ความสงสัยอย่างมีเหตุผลเป็นเครื่องมือในการอยู่ร่วมกับสังคมที่ซับซ้อนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์งานสืบสวนเชิงสังคมและการทำความเข้าใจว่าเหตุใดคนเราจึงตัดสินคนอื่นผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งนักอ่านที่ชอบงานเขียนอธิบายประเด็นซับซ้อนผ่านคดีจริงจะได้ประโยชน์มากเพราะ Gladwell เชื่อมทฤษฎีเข้ากับเหตุการณ์สาธารณะได้อย่างชัดเจนและอ่านตามได้ง่ายในเชิงปฏิบัติหนังสือช่วยให้ผู้อ่านระวังการสรุปเร็วลดความมั่นใจเกินเหตุและมองเห็นอิทธิพลของบริบทต่อพฤติกรรมมนุษย์ได้ดีขึ้นในเชิงความคิดมันช่วยขยายมุมมองจากการถามว่าใครโกหกและย้ำว่าความเข้าใจที่รอบคอบต้องเริ่มจากความถ่อมตนความระมัดระวังและการให้ความสำคัญกับบริบทมากกว่าความรู้สึกแรกพบหากคุณต้องการสนับสนุนMalcolm Gladwellคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่